Gabriela Bălău din Arad citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 5, de la versetul 1 la 20. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 8, de la versetul 28 la 34. Și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 8, de la versetul 26 la 39. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în regiunea gadarenilor, care este în dreptul Galileei. Când a ieșit Iisus din corabie, l-au întâmpinat îndată doi oameni stăpâniți de demoni, care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Unul dintre ei era din cetate și a fost stăpânit de mai mulți demoni. De multă vreme nu se îmbrăca în haine și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Pe el nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu lanț, căci de multe ori fusese legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar le rupea pe amândouă și nimeni nu-l putea domoli, ci era gonit de demon prin pustii. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, a scos un strigăt ascuțit, i s-a închinat, aruncându-se jos înaintea lui, și a zis cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Ai venit aici să mă chinuiești înainte de vreme?” Căci Iisus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpânire de multă vreme, zicând: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta.” „Cum te numești?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Departe de ei era o turmă mare de porci care păștea lângă munte. Și demonii îl rugau insistent pe Iisus să nu-i scoată afară din regiunea aceea și să nu le poruncească să se ducă în adânc. Îi ziceau: „Dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.” „Duceți-vă”, le-a zis el. Ei au ieșit din oamenii aceia și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înecat în mare. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și a găsit pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de demoni, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-a înspăimântat. Cei care văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel stăpânit de demoni și cu porcii. Atunci gadarenii și cei din satele vecine au rugat pe Iisus să plece din regiunea lor, pentru că îi apucase o mare frică. Pe când se urca el în corabie, omul care fusese stăpânit de demoni îl ruga să-l lase să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: „Întoarce-te la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a vestit prin toată cetatea și Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se mirau. Din acest text vom ține două studii pe aceeași temă: vindecarea îndrăcitului din Gadara. În primul studiu ne vom ocupa de locul vindecării și de tirania demonilor. Să luăm mai întâi locul vindecării. În ce privește locul vindecării, ne izbim de un adevărat paradox. Pe de o parte, Toți evangheliștii sinoptici ni-l indică, fiind un estrig necesar în vederea înțelegerii pasajului citit. Iar pe de altă parte, mi se pare imposibil de identificat. În Biblia românească, evangheliștii Marcu și Matei ne spun că această minune a avut loc în Gadara. Evanghelistul Matei a scris: când a ajuns Iisus în partea cealaltă, în regiunea gadarenilor, l-au întâmpinat doi oameni stăpâniți de demoni care ieșau din morminte. Și evanghelistul Marcu a spus: au ajuns pe celălalt țărm al mării, în regiunea gadarenilor. Pe când evanghelistul Luca ne-a arătat că Domnul Iisus l-a vindecat pe îndrăgit în Gergesa, el a zis: au venit cu corabia în regiunea gergesenilor, care este în dreptul Galilei. În limbile mari în care s-a tradus Biblia, în mai multe versiuni, lucrurile par mai complicate, și cu atât mai mult pentru cei ce citesc Sfintele Scripturi în mai multe limbi. Să luăm spre exemplu limba rusă. În Matei scrie Gergesa și în Marcu și Luca Gadara. În versiunea germană a lui Martin Luther, în Matei scrie Gadara și în Marcu și Luca Gerasa. În versiunea autorizată, evanghelistul Matei a scris că această minune a avut loc în Gergesa, în timp ce evanghelistul Marcu și Luca ne spun că ea a fost făcută în Gadara. În versiunea standardul revizuit american, care a folosit cele mai bune manuscrise și pe care o întrebuințează experții moderni, găsim tocmai invers. În Matei scrie Gadara, iar în Marcu și Luca Gergesa. Și în standardul nou american, ca și în multe alte traduceri, în Matei scrie Gadara, iar în Marcu și Luca figurează o altă localitate cu numele de Gerasa. Comentatorul Godet spune că în manuscrise erau menționate trei localități. În Matei figura cel mai mult numele Gerasa și în Marcu și Luca Gergesa. Epifanius a menționat că în Marcu se afla Gergesa și în Luca și Gergesa și Gerasa, și că în Matei figura Gadara. În a opta ediție a lui Tischendorf, Gadara se afla în Matei, Gerasa în Marcu și Gergesa în Luca. Origen, teologul și scriitorul bisericii primare, care a trăit între anii 185-254, a spus că Mântuitorul n-a vindecat pe acești doi îndrăciți în Gadara, deoarece acest oraș nu avea în jur niciun lac, și cu atât mai puțin cu malurile înalte și abrupte. Origen a relatat că pe timpul lui s-a crezut aproape unanim că Domnul Iisus a vindecat pe cei doi îndrăciți în Gerasa, pentru că numai într-un număr mic de manuscrise figura Gadara, iar Gergesa nu era pomenită decât ca o ipoteză. Era situată în Transiordania, la jumătatea drumului între Marea Moartă și Marea Galilei, și la vreo 30 de kilometri, în est de Iordan. Ea era importantă ca Palmira și Petra. Gerasa a fost reconstruită în secolul I după Hristos, cu străzi principale drepte, flancată de coloane și ducând spre un forum. Acolo erau templele Artemisei și ale lui Zeus, două tiatre și un zid circular care înconjura totul. Origen, cât și alți teologi moderni ca Godet, Hendrickson, etc., au susținut că Domnul Iisus n-a vindecat pe îndrăciți nici în Gerasa. Toți aceștia au adus trei argumente. Primul, că Gerasa se afla la sud-estul Mării Galilei, la o distanță de vreo 55 kilometri, și că era cu neputință ca turma aceea de porci care s-a anecat să fi fost adusă până aici pentru pășunat. Al doilea, că lângă acest oraș nu era niciun fel de mare sau lac. Și al treilea, că în jurul acestui oraș arab nu se găseau cavouri. După mărturia lui Origen, Eusebiu și Ieronim, exista pe vremea aceea, pe malul estic al Mării Galilei, un sat cu numele Gergesa, în jurul căruia se aflau săpate în stânci de var multe morminte și peșteri, și că în partea lui de sud erau dealuri abrupte spre mare, exact cum ne-au relatat evangheliștii sinoptici. Documentele latine, de asemenea, au fost în favoarea satului Gergesa. Dar că a existat un sat cu numele Gergesa, nu ne-au relatat numai Origen, Eusebiu și Ieronim, ci și descoperirea arheologică. Exploratorul Thomson ne atestă că s-au descoperit ruinele localității Gergesa și că au fost identificate cu actualul sat Chersa. Gergesa era situată pe țărmul Mării Galilei și ea se afla la 8 km de la intrarea Iordanului în această mare. Istoricul evreu Iosif Flavius ne relatează că Gadara a fost un oraș grecesc, fortificat, și că ea a făcut parte din Decapole, care înseamnă în limba greacă 10 cetăți. Aceste 10 cetăți aparțineau de Siria, dar aveau în schimb o independență mare. Ele se autoconduceau și autoadministrau și aveau monedele lor proprii. Satele din jur erau sub guvernarea lor. Eusebiu, cât și Strabon, ne spun că Gadara era recunoscută și pentru izvoarele ei termale și în afara hotarelor Palestinei. Ea era la o distanță de vreo 30 de kilometri în sud de satul Gergesa. Astfel, atât cimitirul și izlazul porcilor, cât și satul Gergesa se aflau în teritoriul Gadarei. Acesta a fost motivul, a explicat Țan și alți comentatori, pentru care evanghelistul Luca a scris Ecopa ton Gadarenon, care înseamnă țara gadarenilor. Ce s-a întâmplat? Evanghelistul Matei, dedicându-și Evanghelia evreilor, atât celor din Israel, cât și celor din diaspora, a trecut satul Gergesa, fiindcă în el a avut loc vindecarea celor doi îndrăciți, și deoarece evreii îl cunoșteau, chiar dacă era o localitate mică, pe când evangheliștii Marcu și Luca, care au scris romanilor și grecilor, au menționat Gadara, pentru că ea era, așa cum am văzut, un oraș mare și independent, care a făcut parte din cele 10 orașe grecești, pentru că era capitala Periei, pentru că a fost cunoscută aproape în tot Imperiul Roman, pentru băile ei termale și fiindcă în teritoriul ei s-au inclus mormintele îndrăciților, izlazul turmei de porci și satul Gergesa. Toată confuzia care s-a creat în legătură cu această localitate în care a avut loc vindecarea celor doi îndrăciți s-a datorat următoarelor trei greșeli pe care le-au comis scribii. Prima, aproape nici unul dintre ei n-a cunoscut geografia Palestinei și distanța acestor localități. A doua, unii copiști au crezut că scribii manuscriselor lor au greșit când au copiat cuvântul grecesc, Gergesenon, pentru că ei n-au auzit niciodată de această localitate, decât de Gerasenon. Și astfel, în loc de Gergesa, au trecut Gerasa. Și a treia, copiștii au considerat că Gergesa și Gadara au fost două denumiri pentru una și aceeași localitate. De aceea au folosit în toate trei evangheliile sinoptice și Gergesa și Gadara. Am văzut că evanghelistul Matei ne-a arătat că Domnul Iisus a vindecat pe cei doi îndrăciți lângă satul Gergesa, iar evanghelistul Luca ne-a făcut precizarea că îndrăcitul care s-a chinuit de demoni mai cumplit a fost din Gadara, deoarece el n-a întrebuințat cuvântul home, sat, ci pe cel de polis, care înseamnă oraș. El a scris, când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mulți demoni. Versetul 27. Și în al doilea rând, textul citit ne arată în modul cel mai viu și dramatic tirania demonilor. În acest pasaj, ni se pare că ne izbim și de o altă contradicție. Evanghelistul Matei ne-a spus că Mântuitorul, cum a ieșit din corabie, l-au întâmpinat doi îndrăciți. El a scris, când a ajuns Iisus de partea cealaltă în regiunea gadarenilor, l-au întâmpinat doi oameni stăpâniți de demoni, care ieșau din morminte. Versetul 28. Pe când evangheliștii Marcu și Luca ne relatează că a fost unul. Evanghelistul Marcu a zis: când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte. Versetul 2. Și evanghelistul Luca a scris: când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți demoni. Versetul 27. Toți comentatorii explică astfel această contradicție aparentă, că evanghelistul Matei a menționat doi îndrăciți, fiindcă au fost două persoane, iar evangheliștii Marcu și Luca au scos în evidență un singur îndrăcit, fiindcă acesta era bolnav mai grav și a fost mai violent. Diavolul are multe metode de lucru, dar două dintre ele îi sunt de bază și acestea sunt dezorientarea și stăpânirea. El mai întâi îi ia omului mintea și apoi îl stăpânește cum vrea. Noi citim aici ceva îngrozitor despre acest îndrăcit, că el n-a fost stăpânit de un singur demon, ci de mulți. Evanghelistul Luca a scris: când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mulți demoni. Versetul 27. Comentatorul Godet a spus că evanghelistul Marcu, când a scris despre acest îndrăcit, cum a alergat înaintea Domnului Iisus și s-a închinat, ne-a scos în evidență un lucru foarte interesant: că acesta, deși a fost stăpânit de o legiune de demoni, în el totuși a mai rămas ceva încă de neatins din Dumnezeu. De aceea, când l-a văzut pe Domnul Iisus, a știut că era Dumnezeu. A simțit că ceva îl atrăgea la el, că făcea un apel tainic sufletului său și că avea o ocazie mare de care trebuia să se folosească. Evanghelistul Marcu a zis: când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și i s-a închinat. Versetul 6. Hendriksen de asemenea a făcut de aici următoarea afirmație: oamenii tăgăduiesc divinitatea Domnului Iisus, dar nu și demonii. Vincent Taylor ne spune că atunci când Domnul Iisus a debarcat, îndrăcitul era la o distanță considerabilă de a venit fugind. Dar totodată, nicăieri nu vedem mai clar tirania duhurilor rele ca în acest text. Dacă ele au luat mințile celor doi îndrăciți până acum, atunci cu atât mai mult le-au denaturat optica în aceste momente, când Fiul Celui Prea Înalt le crea o șansă supremă, ca să le zădărnicească această șansă. Demonii au optica lor, că Hristos le este singura putere de temut. Și aceasta a devenit și optica celor doi îndrăciți. Ei, când au ajuns în contact cu Mântuitorul și au simțit în el o lume opusă față de ceea ce percepeau că se afla în lăuntru lor, au văzut în Domnul Iisus o persoană de neasociat și un rău mare. Acesta a fost motivul pentru care ei au scos strigăte ascuțite, au căzut jos înaintea lui și au zis cu glas tare. Evanghelistul Matei i-a citat spunând: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Versetul 29. În limba rusă scrie: ce ai cu noi? Evanghelistul Luca l-a citat pe îndrăcitul care avea în el o legiune de demoni, zicând: ce am a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Versetul 28. Și evanghelistul Marcu l-a citat pe acest îndrăcit, stricând: te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Versetul 7. Cei doi îndrăciți n-au văzut ceea ce era real, cum diavolul își bătea joc de ei în fel și chip, ci ceea ce era ireal, că menirea Mântuitorului era să-i chinuie. Cât este de denaturată optica celor ce sunt stăpâniți de diavol! Ei văd răul în Hristos și nu în Domnul lor pe care îl slujesc. Dascălul divin ne revelează în acest pasaj că Cu cât pătrundem mai adânc în firea lui Satan și ne denaturăm optica, cu atât ne rupe mai mult relația cu Tatăl Ceresc. Mântuitorul nu s-a supărat pe acești îndrăciți, pentru că a știut că nu ei au vorbit, ci stăpânii lor. De aceea a întrebat pe stăpânul celui ce suferea cumplit: cum te numești? Marcu, versetul 9. Și acesta a răspuns: numele meu este Legiune, pentru că suntem mulți. Marcu, versetul 9. O legiune romană avea 6.000 de ostași. Comentatorii Godet, Hendrickson, Barclay ne spun că îndrăcitul s-a identificat cu demonul Legiune, care l-a ținut sub teroare și că a fost purtătorul de cuvânt al acestuia. Unii opinează că Mântuitorul a pus îndrăcitului această întrebare: cum te numești? Ca să-i trezească sentimentul asupra identității și a persoanei sale. Iar alții cred că Domnul Iisus a pus această întrebare demonului. Barclay, Taylor, ca și alți comentatori dintre cei ce susțin a doua variantă, sunt de părere că Mântuitorul a dorit să știe numele demonului potrivit concepției exorciștilor, ca să-l poată alunga, pentru că din momentul când îi era cunoscut numele, nu mai avea nicio putere. Această opinie nu stă în picioare, pentru că ea reduce puterea Domnului Iisus la cea a exorciștilor. Lenski, însă, ca și alți comentatori, aduc următoarea explicație: că Domnul Iisus a cerut numele demonului pentru ucenici, ca ei să știe câți demoni l-au posedat pe acest îndrăcit. Noi credem că această variantă este autentică. De aici învățăm că oștile omenești sunt organizate după mostra forțelor destructive ale demonilor. Fiul celui prea înalt n-a pus demonului această întrebare, fiindcă nu-i știa numele, și nici ca să-i înfrângă puterea prin descoperirea acestuia, așa cum credeau oamenii din acea vreme, că dacă cineva ajunge să cunoască numele unui demon, primește o anumită putere asupra lui, pentru că el era mai tare decât Belzebul. Și scopul acestei întrebări a fost ca să se arate atât îndrăcitului și apostolilor, cât și celor ce însoțiseră pe Mântuitorul cu corăbile, cine vorbea prin el și îl stăpânea. Acest stăpân legiune l-a înzestrat pe îndrăcit cu o putere ieșită din comun și l-a răsculat chiar și împotriva celor din casă. De câte ori el nu și-a bătut părinții, soția și copiii, și de câte ori autoritățile au trebuit să-l lege cu lanțuri. Dar pe el, ne-a scris evanghelistul Marcu, nimeni nu putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușile și sfârmase obezile. Versetul 3 și 4. Dacă și celălalt îndrăcit era periculos, atunci ne putem imagina cu cât mai crud și violent a fost acesta. Evanghelistul Matei a scris: erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Versetul 28. Acest tiran negru l-a scos pe omul care fusese stăpânit de demoni de acasă și din familie și l-a dus de viu ca să locuiască în morminte, locul cel mai sinistru. Dumnezeu a turnat cea mai mare parte din farmecul ceresc în cămin, în comparație cu toate celelalte locuri de pe pământ. De aceea, omul nu se simte nicăieri mai bine ca acasă, cu ai lui. Și totuși demonul Legiune a ucis îndrăcitului chiar și acest deliciu din suflet. L-a smuls de acasă și l-a băgat de viu în morminte între schelete. Evanghelistul Luca a zis: și nu-și mai avea locuința într-o casă, ci în morminte. Versetul 27. Și evanghelistul Marcu a spus: totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte. Versetul 5. Comentatorii Hendrickson și Jake au spus că în regiunea Gadarei erau morminte ca vouri, pline cu scheletele morților, și că în unele dintre acestea încăpiau până la 40 de persoane. Acest demon căpetenie a distrus îndrăcitului bunul simț. El mergea în pielea goală și nu era rușine. Evanghelistul Luca a scris: de multă vreme nu se îmbrăca în haină. Versetul 27. Și acest tiran legiune, cu tot regimentul lui de duhuri rele, îl munceau și îl chinuiau pe îndrăcit în fel și chip. Evanghelistul Marcu a spus: totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Versetul 5. Și nimeni nu-l putea domoli. Versetul 4. Mântuitorului, făcându-i se milă de el, a poruncit demonului legiune cu glas de Dumnezeu să iasă afară din el cu tot regimentul lui, zicând: duh necurat, ieși afară din omul acesta. Marcu, versetul 8. Evanghelistul Luca a insistat să ne spună că demonii, ca unii care știau de ce fel de putere dispunea Fiul celui prea înalt asupra lor, și ca unii care erau obsedați de chinurile de care vor avea parte în infern, l-au implorat ca să nu-i trimită încă acolo. Evanghelistul Luca a scris: și demonii îl rugau insistent pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Versetul 31. Fiul lui Dumnezeu nu i-a trimis în iad pentru că l-au rugat, ci fiindcă nu le-a sosit încă un asemenea ceas. Dacă Mântuitorul ne-a arătat în textul anterior, cu potolirea furtunii, că el are putere asupra forțelor destructive ale naturii, atunci, cu atât mai mult, el ne-a demonstrat în acest pasaj că are putere și peste forțele destructive ale demonilor.
Rătăceam în păcat și în pierzare. Era singur în noapte străin, dar bunul păstor undurare m-a găsit și mi-a dat adintri. Bunătatea-n durarea mă vor scoți, zi de zi, la ape tot el mă conduce, mă păzește de orice-ar veni. Înspre barbaria urmelor morții, el și-atunci la mâine mă vor însoți, zi de zi în viața mea. Bunătatea-n durarea mă vor însoți, zi de zi în viața mea. Și mă trăi veșnic în casa Domnului meu, la masa lui, în mărire, voi cina. Bunătatea-n durarea mă vor însoți, zi de zi în viața mea.